Hyvät toverit, tämän ylimääräisen kokouksen aiheena on puolueasioiden tiivis käsittely, evästys niin tärkeistä periaateohjelmaan liittyvistä kysymyksistä kuin myös käytävässä keskustelussa esille tulevista henkilökysymyksistäkin puoluekokousedustajaryhmälle. Puoluekokousedustajaryhmähän on varsin tiiviisti aloittanut työskentelynsä ja pitänyt jo muutaman kokouksen ja jatkaa niitä ja pyrkii valmistautumaan parhaalla tavalla lähestyvään tärkeään kokoukseen. Uusi hallitus on aloittanut työnsä. Meidän osaltamme merkittävää on, että Uudenmaan asemat ovat hallituksen kokoonpanossa säilyneet oikeusministerin ja ympäristöministerin paikkojen osalta, piirimme osalta tietysti Uudenmaan läänin kohdalta laajemmin. Ja kun toivotamme onnea uusille ministereille, niin meillä on tilaisuus toivottaa onnea myös uuden ministerin poliittiselle sihteerille, johon tehtävä piirisihteeri on kunniakkaasti kutsuttu. Tosin vain osan aikaa tästä vuodesta tämän käynnistämisvaiheen puitteissa, mutta tehtävä on kuitenkin sitä luokkaa, että onnen ja menestyksen toivotuksen tietysti häntä sinne saatte. Puoluekokousedustajaryhmä on ohjelmallisten kysymysten ohella ottanut kantaa jo aikaisemmin toukokuun alkupuoliskolla henkilökysymyksiin päätyessään esittämään yksimielisesti, että Pertti Paasiota ehdotetaan, ollaan valmiit tukemaan hänen ehdokkuudessaan puolueen puheenjohtajaksi. Ja luontevaa olisi, että meidän piirimme kannalta Pirjo Alakahleja olisi ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi. Nämä yksimieliset ehdotukset on tässä kerran, koska näiden osalta keskustelu ja muilta osinhan henkilökysymykset ovat vielä myös puoluekokousedustajaryhmässä avoimia, niin puoluetoimikunta edustuksen kuin puoluesihteerin nimen ja henkilön suhteen ja näistä niin piirien välisissä keskustelukontakteissa kuin sitten puoluekokousedustajaryhmän palaverissa kesäkuun alussa on tarkoitus tehdä kannanottoja ja päätöksiä. Henkilökysymysten rinnalla, jotka nyt ovat voimakkaasti tässä puoluekokouksessa esillä, on aivan erityisen tärkeää ja koko tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää se, että kannanotot, jotka periaatteellisissa kysymyksissä otetaan, ja sen vuoksi me nimenomaisesti täällä tänään koolla olemme. Toivon, että keskustelusta muodostuu vilkas ja antoisa, niin että ne evästykset, jotka puoluekokousedustajaryhmälle tänään annetaan, voisivat parhaalla tavalla palvella tarkoitukseen. Tervetuloa kokoukseen. Julistan kokouksen avatuksen.
Edustajan valtuuksien toteaminen. Kokouksen täysivaltaisia edustajia ovat neljottaa puoluekokouksen yhdessä valittu vuoden 1987 kirkkokokouksen piiritäytyjen 9 pykälän edellyttämällä tavalla. Paikalla on puhe, esitys ja ääniosoitettuja piirikokouksen 83, anteeksi, varsinaisesti 83, puhe ja läsnäolo-oikeus virkaa. Puhe- ja esimiesoikeudellisia sääntöjä mukaan ovat piirikamilla jäsenet, piiritiikkeiden, piiritiikkeiden, puolustusvaliokunnan, puolustusvaliokunnan edustajat, kunnallisjärjestön edustajat, piiritiikkeiden edustajat ja piirin alueiden valituilla puolustusvaliokunnan jäsenet ja vaalipiirikamilla saadaan puhe- ja esimiesoikeudet edellä vaiheessa myönnetään. Läsnäolo-oikeudet myöntäminen. Piiritoimikunta esittää, että läsnäoloisuus myönnettäisiin kokouksessa seuraamaan tulleille jäsenille edustajille. Myönnetään tervetuloa aktiivisen kokoukseen ja avautumaan todettiin myönteisenä edustajien säilymään, joita samalla on meidän edustajien toimintaa. Otetaan käsiteltäväksi kolmas kohta, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Piirin sääntöjen mukaan kutsu ylimääräisen piirikokouksen julkaisuuden piiritoimikunnan hyväksymisen puolueiden 300 kokousta. Kokouksessa on ilmoitettu Suomen sosiaalidemokraattisen 24. huhtikuuta ja vielä kirjeessä puolueiden Suomen kuranteiden 200 euroisen kuukautta ja piirikokouksen edustajille yhdessä toukkuun.
Piirikokous kutsuu Uudenmaan sosiaalidemokraattinen piiri ry:n ylimääräinen piirikokous pidetään lauantaina 23.5.18.10 alkaen Helsingin työväentalouden auditoriossa osoite Paasikorvi 5A. Valtakirjoja tarkastetaan kello 9.30. Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita. Poliittinen tilanne, SDP:n periaateohjelma, muut puolustukset asioita. Jokelassa 11.4.1987 Uudenmaan sosiaalidemokraattinen piiri ELY, piiritoimikunta, Pertti Parkin puheenjohtaja Martti Jääskeläinen, piiri sinne.
Keskustelua päätösvaltaa. Työjärjestyslista 4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on jaettu. Keskustelu asianjohdosta. Keskustelu päättyy. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ja todetaan, että ruokailutauko pidetään kello 12 ja 13 välisen aikana. Ruokailuta tapahtuu ravintolla Paasikorvilla. Puheenvuorot pyydetään jokaisen asiakohtaan erittäin kirjallisesti. Puheenvuorot voidaan pitää omalta paikallaan.
Täällä tätä tänään käytössä olevaa tekniikkaa hyvä
kohta 5. Kokousvirkaisen vaali. Piiritoimikunta esittää, että kokoukselle valitaan 2 puheenjohtajaa, 2 ministeriä, 2 strategian tarkastajaa ja 5 ääntenlaskua. Tämä menettely on hyväksyttävä. Piiritoimikunta esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Pertti Paakkimaan Sirkka-Liisa Jääskeläinen. Hyväksytään. Sihteereiksi esitetään piiritihteeri ja järjestösihteeri Matti Jääskeläinen ja Esko Päri. Hyväksytään. Pöytäkirjan tarkastajaksi pyydän tekemään ehdotuksia. Tästä yllättävästä tilanteesta huolimatta.
Alvi Tukiainen
ja Lohjalta ehdotettu toinen vielä.
Anna-Liisa Hestel-Vantilainen.
Anna-Liisa Hestel-Vantilainen. Hyväksytään. Ja. Äänten laskijoiksi on piiritoimikunta esittää kolme puolueen Keijo Houni Vantaalta. tai jäseniä.
4 pyydetään. Jotakin perinteistä kokouksessa täytyy olla noussut. No niin, 4 pyydetään. Näet 4 antelat. Aira Mustonen Vantaalta. Vielä.
Niin, toveri puheenjohtaja, jos ei muut esitä, niin Maila Viro Vantaalta.
Ministeri kysyy, onko lakkotaitot ihan muuallakin kuin Vantaalla. Ole hyvä. Aura Lintu, vielä yksi.
Raili Lehtis Kirkkonen.
Ehdokkaat riittävän nämä valitaan. Kohta 5 on tullut käsitelty. 6 valiokuntien vaali. Piiritoimikunta esittää, että kokoukseen valitaan seuraavat valiokunnat. Järjestävä valiokunta, menettelytapa valiokunta ja julkilausuma valiokunta. Keskustelu asiaa johdosta alkaa. Ja keskustelu päättyy. Näin. Järjestelmä valiokunta. Järjestelmä valiokunnan piiritoimikunta esittää, että järjestelmä valiokunnan muodostavat kokouksen 2 puheenjohtajaa ja kokouksen 2 ministeriä. Keskustelu asiantuntijoista alkaa. Keskustelu päättyy. Valitaan. Menettelytapa valiokunta. Piiritoimikunta esittää, että menettelytapa valitaan 8 jäsentä ja 2 asiantuntijajäsentä. Keskustelu asiantuntijoista alkaa tähän menettelyyn.
Toveri puheenjohtaja Jouni Sierralta Vantaalta.
Joo, hyväksytään ensin tämä lukumäärä ja tuota tämä yhteys, niin se päättää jatkaa. Hyväksytään. Ja sitten piiritoimikunta on ilmeisesti ennakoinut tätä tilannetta sen verran, että tulee nyt Espoon ottaa tämän palvelun. Tämä ajatus on ollut esillä. Tämä on ilmeisesti näkyy kaikille, että tämä piiritoimikunnan ehdotus, että tämä tarvitsee lukea, näkyykö. Siellä pimeässä joku käsi on pystynyt, että ole hyvä. Näillä korjauksilla todetaan, että nämä ovat paikallaan joulukuussa. Keskustelu asiasta päättyy ja esitys on tullut hyväksymään. Julkilausumavaliokunta. Piiritoimikunta esittää, että julkilausumavaliokuntaan valitaan 8 jäsentä ja 2 asiantuntijajäsentä. Keskustelu asiasta alkaa. Ja piiritoimikunta esittää julkilausuman valiokunnan jäsenille, joita on todenneet Anto Penttilä, puheenjohtaja, ja näkyvätkö nämä nimet. Ja ainakin parempi kuin tähän, kun tähän yhdistetään. Ovatko tässä kaikki vai? mainittuina olevan paikalla. Muita huomautuksia ole, niin näillä täydennyksillä voidaan todeta, että tutkinnanvaliokunta on tullut valittua. Ja näin päästäänkin jo näistä järjestelyistä asiaa poliittisen tilanteeseen. Poliittisen tilanteeseen saattaa nousta. Ja voitamme sopia, että tässä voidaan käsitellä periaatteohjelmaa lukuun ottamatta myös muut puoluekokouksessa esille tulevat asiat eläksyläisenä puoluekokouksen edustajaryhmällä. Näin voidaan menetellä. Tämä pyytäisi, että siirtää.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Ennalta hieman keskustelimme siitä, kuinka paljon vielä hallitusratkaisusta tässä yhteydessä on syytä puhua, mutta todettiin, että ehkä joitakin pääkohtia on vieläkin käytävä läpi siitä huolimatta, että tämä joukko, jos joku on seurannut tilanteen kehitystä hyvin tarkasti. Lehdistössä kuitenkin on aika tavalla erilaista spekulaatiota, joka ei vastaa kovin hyvin ainakaan sosiaalidemokraattien näkökulmasta niitä tosiasioita, joiden puitteissa ratkaisua tehtiin, niin käydään läpi koko prosessi noin pääkohdittain. Vaalien alla oli porvariryhmittymän johtohenkilöiden keskuudessa tehty sopimus hallituspolitiikan yhteistyökuvioista vaalien jälkeen. Jotkut uskoivat tämän sopimuksen olemassaoloa, toiset eivät, mutta nyt kai kaikkien on uskottava, kun sopimuspaperi on aivan viime päivinä nostettu esille. Silloin meillä sosiaalidemokraateilla oli aika varma käsitys siitä, että tällainen rintama oli syntynyt. Siitä oli periaatteessa sovittu hyvissä ajoin jo ennen vaaleja. Silloin kun alkoi näyttää siltä, että mitään vasemmiston vaalivoittoa ei ole tulossa, vaan että porvarit muodostavat eduskunnassa vankan enemmistön. Jos jokin asia, niin tämä osoitti silloin sen, että Suomessa oli siirrytty hallituspolitiikassa hallituksen sisällä aikaisemmin, mutta laajemminkin eduskunnassa melko avoimeen, voisi sanoa alastomaan valtataistelutilanteeseen, jossa aseet olivat paljon järeämmät kuin joskus aikaisemmin. Siis tilanne oli muuttunut. Hallituksen tai edellisen Sorsan neljännen hallituksen aikaansaannoksia, jotka kiistämättä tavallisen kansalaisen kannalta ovat erittäin hyviä. Näitä aikaansaannoksia ei vaalitaistelussa puolustanut mikään muu ryhmä oikeastaan kuin sosiaalidemokraatit. Keskustapuolue esiintyi ikään kuin oppositiopuolueena nelivuotisen hallitustaipaleen tuloksiakin ajatellen. Tämä tietenkin oli vaikuttanut ilmapiiriin hallituksen piirissä hyvin syvästi. Jopa sellainen pieni yksityiskohta, joka nyt sekin on tullut julkisuuteen aivan viime aikoina. Hallituksen perinteinen työskentelymuoto, jossa kaikki tärkeimmät asiat käsitellään, hallituksen yhteistyöhenkeä kohennetaan ja ikään kuin mitataan sitä, millä tavalla hallitus työskentelee, epävirallisesti sovitaan toimintalinjoista, iltakoulujärjestelmä oli lakannut toimimasta. Iltakouluja ei ollut pidetty pitkiin aikoihin. Pikemminkin oli käynyt niin, että jos tällaisia epävirallisia neuvottelutilaisuuksia, niin kuin iltakoulua, oli iltakoulun sijaan tai iltakoulutilaisuuksia pidettiin, ja niistä oli tullut ei suinkaan linjavetotilaisuuksia, vaan tällaisia taktikoinnin ja kytkäyksen asetelmia. Tämän mukana olleet ovat vahvistaneet, ja Pipsakin on täällä paikalla, että voit kertoa, minkälainen henki siellä oli. Sanalla sanoen hirveä. Eli se kuvasi sitä tilannetta, mikä entisten hallituskumppaneiden kesken oli vallinnut. No näistä asetelmista sitten vaalien jälkeen lähdettiin muodostamaan uutta yhteistyöasetelmaa, ja se tapahtui valtiosäännön mukaan presidentin tomeralla hyvin määrätietoisella puheenjohdolla. Niitä tapahtumia ei tarvinnut tässä kerrata, mutta sanottakoon tässä vielä, että presidentti Koivisto toimi niin kuin hänen tapanaan on ollut aina toimia, hyvin määrätietoisesti, hyvin harkitusti ja myös nopeasti. Sellainen käsitys, että presidentti Koivisto olisi päättämätön, joka lehdistössä, varsinkin porvarilehdistössä, mieluusti häneen liitetään tällainen epävarma, päättämättömän henkilön kuva, on nyt kai lopullisesti karissut kaikkien mielestä. Hänen vaalikampanjansa presidenttipaikasta 6-5 vuotta sitten oli samankaltaista toimintaa. Se on syytä palauttaa mieleen. Hänen johtamansa hallituspolitiikka aikaisemmin oli samanlaista. Se on hyvin johdonmukaista hänen käyttäytymisellään. Oli odotettu, että ensin poliittisesti selvitetään niin sanotun kolmen suuren pohjan yhteistyömahdollisuus. Ja se selvitettiin hyvin nopeasti. Jo ennen vaaleja sosiaalidemokraattien kannalta oli tuotu täysin selväksi se, että meille tällainen kolmen suuren pohja ei sovi. Ja syy on se, että siinä yksi osapuoli, kuka tahansa näistä kolmesta, olisi aina takuumiehen roolissa. Koska niillä kahdella muulla olisi takanaan eduskunnan enemmistö. Tätä taustaa vasten oli ilman muuta selvää, että sosiaalidemokraateille tämä ratkaisu ei sopisi, koska oli tiedossa, että porvarit olivat sopineet hallitusyhteistyöstä jo periaatteessa ennalta. Siinä olisi sosiaalidemokraattien osa ollut olla vietävänä, olla jonkinlaisena tiekarhun perässä tulevana jäljen tasaajana. No, tämmöiseen rooliin meidän ryhmämme ei sovi. Puolueesta hyvin selvästi ilmoitettiin, että me emme ole siinä mukana. Kun presidentti lähti käymään hallitusneuvotteluja, hän valitsi ensimmäiseksi tunnustelijaksi ministeri Rekolan, joka on takuulla puolueen, niin kuin hän itse sanoi. Teknillinen avustaja, niin kuin hän myös sanoi, ja eläkeläisten edustaja tässä yhteydessä. Hänen tehtävänään tuli olla selvittää tämä kolme pohja, ja tehtävä oli helppo. Sosiaalidemokraattiset hallitusneuvottelijat vastasivat hänelle hänen esittämänsä kysymykseen tuollaisella puolen liuskan tekstillä, joka päättyy. Me emme ole mukana. Piste. Rekola sanoi, että tehtävä on suoritettu. Se oli helppo, ei tarvinnut tulkita. Ja tämä oli demareitten tarkoituskin, että ei tarvitse tulkita tätä asiaa. On hämmästelty sitä, että presidentti otti Rekolan tähän tehtävään. Ajatellen hyvin luonnollista. Presidentti ei halunnut ketään johtavista poliitikoista hoitamaan tehtävää, joka ennalta kaikkien tietojen mukaan oli tuomittu epäonnistumaan. Tämän tekniikan hoiti tunnetulla taidollaan Rekola. Ja sillä hyvä. Kukaan poliitikko ei tästä, toisin sanoen, saanut sellaista rekeä, joka kaatuisi ilman muuta. Minusta sekin oli erittäin hyvin harkittu vaihe. Ja siitä sitten siirryttiin nopeasti Harri Holkerin tunnusteluihin. Minusta tämäkin henkilövalinta oli erinomainen. Kokoomuksessahan siitä purnattiin. Se on hämmästyttävää, että kokoomuksessa. Kokoomuksessa, joka on valinnut Harri Holkerin presidenttiehdokkaakseen, jos tämä kampanja onnistuisi, siihen tehtävään, josta vedetään kaikki hallitusneuvottelut seuraavan presidenttikauden aikana. Sen takia on hämmästyttävää, miksi nimenomaan kokoomuksessa tämä asia herätti niin laajaa hämminkiä. Se on aika käsittämätöntä. Mutta ehkä se koettiin ikään kuin kokoomuksen sisäisiin asioihin puuttumiseksi, ja ennen muuta se koettiin sellaiseksi vedoksi, joka ensimmäisenä julkisesti oli rikkomassa tätä porvareiden tekemää hallituksen yhteistyön periaatesopimusta. Tämä jälkimmäinen seikka sai aikaan merkillisiä reaktioita kokoomuspuolueen johdossa. Mutta muodollisesti ottaen Holkerin valinta tuohon tehtävään oli mitä luonnollisin asia. Hänethän kokoomus on halunnut nostaa tällaiseksi valtakunnalliseksi keulakuvaksi. Ja sen tehtävän hän nyt sitten sai, ja niin kuin nähdään, hän tässä tehtävässä on onnistunut. Holkeri kävi neuvottelut hyvin nopeasti, ensin tämän tunnusteluvaiheen ja sitten sen vaiheen, joka meille sosiaalidemokraateille koko tässä prosessissa oli kaikkein vaikein. On jonkin verran sitä ihmetelty, että minkälaista keskustelua tämän hallituksen niin sanotun hallituksen muodostamisen niin sanotun marssijärjestyksen tiimoilla on käyty. Presidenttihän itse on selittänyt, minkä takia hän määräsi tällaisen marssijärjestyksen. Käytetään nyt tätä sanaa marssijärjestys. Hän halusi osoittaa, että kokoomus on mukana kaikissa tapauksissa. Holkerin tehtävänä oli ensin selvittää kahden suurimman eduskuntaryhmän yhteistoiminnan mahdollisuudet, eli sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen. Ja sen jälkeen, jos tästä ei mitään tulisi, kokoomuksen ja keskustapuolueen ja muiden porvariryhmien yhteistyömahdollisuuden. On hämmästyttävää, että tästäkin asetelmasta kokoomuksessa oli aika tavalla hämminkiä. Heidän asemansahan oli turvattu, niin kuin presidentti on jälkikäteen selvästi itsekin sanonut, ja asia, jonka Holkeri ainakin tiesi koko ajan, ja kokoomuksen puheenjohtajankin piti tietää koko ajan. Kokoomuksen asema tulevana hallituspuolueena oli päivänselvä. Se ryhmä, jonka syliin suurimmat ongelmat tässä prosessissa kaatuivat, oli sosiaalidemokraattinen ryhmä. Mehän jouduimme ottamaan kantaa siihen ensinnäkin periaatteellisella tasolla, olemmeko me valmiit hyppäämään sen asennekuilun yli, jota tämänkaltainen hallitus pohja kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välillä merkitsee. Olimmeko valmiit siihen siirtoon, että me ryhdymme hakemaan yhteistyön mahdollisuuksia ideologisen päävastustajamme kanssa. Siitähän yksinkertaisesti oli kysymys. Ja kun kysymys on yksinkertainen, niin vastaus ei suinkaan sitä ollut, eikä ole tänäkään päivänä. Tästä hallitusyhteistyöstä huolimatta, totta kai kokoomus on Suomessa meidän ideologinen päävastustajamme. Nyt ikään kuin työmarkkinoilla tutuksi tullut tilanne toistuu hallituspolitiikassa. Samassa pöydässä ovat vastakohdat toisaalta palkansaajien, pienyrittäjien, vähempiosaisten edustaja työväenpuolue ja toisaalta ideologinen päävastustaja, pääomapiiriä edustava, työnantajia edustava kokoomuspuolue. Ehkä tämä on liian yksinkertaisesti sanottu, mutta tämän kaltainen asetelma on. Työmarkkinoilla palkansaajat toisaalla, työnantajat toisaalla tilanne sopimuspolitiikassa on hyvin tuttu. Hallituspolitiikassa tähän ei ole oikein totuttu, tai tätä ei ole kokeiltu hyvin pitkiin aikoihin. Jos me vertaamme tilannetta yhteistyöhön keskustapuolueen kanssa, keskustapuolue hallituspolitiikassa ja sosiaalidemokraatit heidän yhteistyökumppaninaan ovat hoitaneet ikään kuin omia asioitaan. Tuo kiinnostuksen kenttä, se mihin päähuomio kummallakin hallituspuolueella on kohdistunut, se on ikään kuin, nämä kentät ovat ikään kuin rinnakkain. Viljelijäväestön ongelmat, tietyt maaseudun erityisasiat ovat olleet kepun mielenkiinnon kohteena, ja siinä rinnalla sitten meillä palkansaajien, eläkeläisten ja niin poispäin ongelmat. Ja nuo kentät ovat menneet ikään kuin limittäin. Tästä on ollut suhteellisen helppo tästä asetelmasta tehdä hallitusratkaisuja, kunhan vain on sovittu aina voimasuhteista ja salkkujaosta. Ja jos tämä asetelma vaalien jälkeen olisi taas ollut edessä, niin harvempi meistä olisi tullut kiinnittäneeksi siihen huomiota, minkä takia se on ollut ikään kuin luontevaa. Sillä on pitkät, voi sanoa hyvät, historialliset perinteet tällä yhteistyöllä, eikä esimerkiksi minulla olisi mitään sitä vastaan ollut, että tällainen punamulta tai kansanrintamapohja jälleen kerran olisi voitu muodostaa. Mutta näillä voimasuhteilla, jotka nyt ovat olleet olemassa, se ei ollut mahdollista. Ennen muuta sosiaalidemokraattien asema tässä tilanteessa oli aivan ratkaisevasti muuttunut, ja vaikeudet olivat meillä, enemmän meillä kuin muilla. Siinä valtataistelutilanteessa ja uusissa asetelmissa, jossa olimme, esimerkiksi meidän eduskuntaryhmämme, aikaisempiin kertoihin verrattuna poikkeuksellisen tarkoin seurasi neuvotteluiden edistämistä. Ja se, mikä yllätti yhtä hyvin neuvottelijat kuin eduskuntaryhmän ja ilmeisesti puoluetoimikunnankin, oli helppous, jolla ohjelma loppujen lopuksi syntyi. Ja sellainen hallitusohjelma, jota oli yritetty viimeisten parinkymmenen vuoden aikana muutamilta osin tehdä myös keskustapuolueen, RKP:n ja kumppaneiden kanssa onnistumatta. Tässä koalitiossa se onnistui. Ja tämä nimenomainen seikka sitten sai esimerkiksi eduskuntaryhmän hyvin yksituumaisesti hyväksymään sen ohjelman. Samoin hyvin yksituumaisesti hyväksymään sen ministeriöjaon, salkkujaon, joka neuvotteluissa oli syntynyt. Ja se seikka, mistä eri yhteyksissä sitten pientä säröilyä tuli, oli epäilys, että kannattaisiko tämä yhteistyö sittenkään siitä syystä, että yhteistyökumppanina on tämä perinteinen vastapuoli. Tämä, olisiko rimaa kauan, tai se voittoi, on tietysti vähän huono sana, mutta tuo Anttikin istuu tuolla, niin käytetään sitä. Tämä rimaa kauan oli se pelko tai se seikka, mikä sitten pani mielet askaroimaan. Onko sittenkään viisasta lähteä tähän yhteistyöhön? Onko sosiaalidemokraattinen liike nyt se silta, mitä pitkin tavallinen työntekijä voi siirtyä kokoomukseen, voi lähestyä niitä arvoja, joita kokoomus edustaa? Toisaalta voi kysyä, että onko tämä hallitusohjelma myös sellaiselle kokoomuksen äänestäjälle, jonka asema oikeastaan, jonka olot oikeastaan viittaisivat työväenluokkaan samaistumiseen meille. Onko tämä silta sellainen, jota kuljetaan molempiin suuntiin? Onko tässä sellaisia tekijöitä, että luokkaero, etujen valvonnassa olevat vastakkaisuudet ikään kuin hämärtyvät ja tasoittuvat, kun tätä yhteistyötä ryhdytään käytännössä harjoittamaan? Nämähän ovat ne epäilyt. Pitäisikö ottaa se riski vai ei hyvästä ohjelmasta huolimatta? Näiden asioiden ympärillä askaroi itse kunkin ajatus näinä päivinä. Ja sanoisin jo tässä vaiheessa, että tulevaisuus näyttää. Tämän hallituksen työhön minun mielestäni pitää suhtautua avoimesti, odottaen ja kriittisesti. Joka päivä kaikki päätökset yhdessä ja erikseen tulee arvioida tästä näkökulmasta. Ei voida sanoa, että tie on nyt auki nelivuotiseen yhteistyöhön tai vielä pitempään tai lyhempään yhteistyöhön. Joka päivä tehtävät ratkaisut käytännössä ratkaisevat sen, onko tämä ratkaisu ollut oikea. Tämä on eräänlainen järkiavioliitto tai järkisuhde, jonka tuloksista, käytännön tuloksista riippuu, mitenkä historiassa tätä ratkaisua arvioidaan. Toisin sanoen, tunnelma on optimistinen, mutta hyvin varovainen. Odotellaan, katsotaan, miten tässä käy. Eräs asia, josta ohjelmapaperia sen periaatteessa hyvästä sisällöstä huolimatta on arvosteltu, on sen pyöreys. On sanottu, että se on epätäsmällinen, siellä ei ole päivämääriä, siellä ei ole aikatauluja, siellä ei ole markkoja. Ei päivämääriä milloin, ei täsmällisiä ohjeita miten, mihin mennessä, eikä kuinka paljon eri asioihin, meille tärkeisiin asioihin ollaan valmiita sijoittamaan. Tämä selittyy sillä, että me harkittiin hyvin tarkoin ennen ohjelman hyväksymistä, että tässä tämän ohjelman toteuttamisessa on mukana sosiaalidemokraattinen hallitusryhmä, jossa meille keskeisimpien asioiden esittely kuuluu sosiaalidemokraattisille ministereille. Toisin sanoen meidän omista tovereistamme riippuu, missä tahdissa työelämän uudistuksesta eräistä muista meille tärkeistä kysymyksistä hallitusohjelmassa esityksiä tulee. Sen takia ei ollut tarpeen kirjoittaa ohjelmaan, että ensimmäinen lokakuuta mennessä sitä ja sitä, ensimmäinen marraskuuta mennessä sitä ja sitä, vaan se riippuu nyt siitä, mitä me hallitusryhmänä saamme aikaan. Ja voin vakuuttaa, että eduskuntaryhmä ja puoluetoimikunta yhtä hyvin kuin muut järjestöt, ennen muuta ammattiyhdistysliike, seuraa hyvin tarkasti, mitä tällä porukalla saadaan aikaan. Eräs ilmiö, mikä hallitusneuvotteluihin liittyi hyvin voimakkaana ja mikä vieläkin kulisseissa hyvin, eikä aina kulisseissakaan, julkisuudessakin, hyvin mielenkiintoisella tavalla leimaa tilannetta, on tämä politikoivien vuorineuvosten ryhtiliike. On kysytty, että kuinka se on mahdollista, että Kari Kairamon, Kansallispankin Matti Korhosen, Kymi-10, Vesa Vainion ja kumppaneiden johtama politikoivien vuorineuvoston liike tukee niin voimakkaasti keskustapuolueen johtoa tämmöisessä tilanteessa. Hyvät toverit, käsi sydämelle, emmekö me kaikki tukisi sellaista politiikkaa, joka ei ole edes kiinnostunut työelämän asioista. Jos haluaisimme jarruttaa jotakin uudistusta, emmekö voimakkaasti tukisi sellaista ryhmää, jonka kannatuksessa ei mikään riipu työelämän kehittämisestä, joka ei lähtökohtaisestikaan ole kiinnostunut koko jutusta. Sellaistahan pitää tukea. Ei luiskahda edes iltakeskusteluissa asia esiin. Eikö ole päivänselvä ja luonnollinen asia, että sellaista hallitustahan pitää tukea, joka ei vahingossakaan tartu tällaisiin kysymyksiin. Ja sellainen hallitushan olisi ollut Paavo Väyrysen johtama hallitus. Ei politikoivien vuorineuvosten ryhtiliikkeessä muita toimintamalleja tai ohjelmia, ideoita tarvitse hakea. Siinähän se on. On turvallista lukea sellaista hallitusyhteistyötä, jossa tämmöiset asiat eivät ole asialistallakaan. On aivan eri asia, jos näistä kirjoitetaan selkeä ohjelmapaperi ja annetaan asioiden esittely sossuministerille. Sehän on vaarallista. Sen takia Somerto kutsui koolle työnantajien hätäkokouksen kesken hallitusneuvotteluita. On sanottu, että he ovat hieman hävenneet sen kokouksen koolle kutsumista. Minä en sitä usko. Ne ovat hävenneet sitä, että se tuli julkisuuteen. Tässä asetelmassa nyt ovat vastakkain sellaiset poliittiset ryhmittymät ja sellaiset taustavoimat, joiden toiminnalliset kentät ja mielenkiinnon kohde ei ole vain lomittain, vaan ovat päällekkäin. Sen takia tähän hallitusratkaisuun ja tämän hallituksen toimintaan tulee suhtautua niin, että käytännön toimet, kaikki yksittäiset päätökset, ensi syksyn ratkaisut työelämän uudistamisessa ja niin poispäin, niiden perusteella voidaan harkita, onko tämä ollut onnistunut ratkaisu vai ei. Meidän sosiaalidemokraattien taholta on hyvin selkeästi ilmoitettu hallituskumppaneille, että nämä työelämän, perhepolitiikan, verouudistuksen linjakysymykset ovat tämän hallituksen elämän ja kuoleman kysymyksiä. Eräs hyvin mielenkiintoinen ja suurikin asia on tullut hallitukselle, tai tupsahtanut hallituksesta julkiseen keskusteluun erittäin nopeasti. Ei se nopeammin voi tullakaan mikään. Se on nimittäin presidentin vaalitapa, ja kun siitä jouduin jonkin verran tuleen, niin voin tässä eräitä asiaan liittyviä näkökohtia myös teille selostaa. Kun tämä vappuaattona nimitetty hallitus piti tiedotustilaisuuttaan muutama tunti nimittämisen jälkeen, pääministeri ilmoitti lehdistölle asiaan sen enemmän ilmeisesti valmistautumatta, että hallitus antaa tasavallan presidentin vaalitapaa koskevan uudistusesityksen niin nopeasti eduskunnalle, että jo seuraavat vaalit voidaan, ja liitti siihen joitakin varauksia, kyllä ei se aivan näin suora ilmoitus ollut, mutta että tutkitaan mahdollisuudet antaa jo seuraavia vaaleja silmällä pitäen niin sanottu Ranskan mallin mukainen kaksivaiheinen kansanvaali. No minä istuin hänen vieressään siinä tiedotustilaisuudessa ja täytyy sanoa, että pieni väristys kävi läpi vartaan. Ja kyllä kai se on näkynyt julkisuudessa sen jälkeenkin. Koin tämän pääministerin ilmoituksen varsin suoraksi toimeksi annoksi. Ja heti paikalla oikeusministeriössä ryhdyttiin asiaa selvittämään. Kyselin ensin virkamiehiltä, että mahtaisiko olla riviäkään kirjoitettuna valmiiksi lainvalmisteluksi tämän kaltaisen nopean esityksen antamiseksi. Ja sitä ei ollut. Edeltäjäni Taxell oli eduskunnassa moneen kertaan ja julkisuudessa yhtä monesti muutenkin ilmoittanut, että teknillisestikin ottaen tämänkaltaisen esityksen valmistaminen niin nopeasti, että uusi vaalijärjestys olisi voimassa ensi tammikuussa, on mahdoton asia. Hyvin painokkaasti, hyvin monta kertaa hän oli tämän ilmoittanut, mutta kun nyt uuden hallituksen pääministeri otti asian esille, niin totta kai asia piti selvittää. Ja sitä selvitetään tänne siellä, noin sanot tänäkin päivänä, taitaa olla talo tyhjä, mutta selvitystyö jatkuu maanantaina. Tätä selvitetään kiireesti. Lehdistössä ja julkisessa keskustelussa muutenkin oli onnistuttu antamaan tästä asiasta sellainen kuva, että presidentin vaalitavan muutos suoraksi kaksivaiheiseksi niin sanotun Ranskan mallin mukaiseksi kansanvaaliksi on teknillinen asia. Ja kaikki me tiedämme, että erittäin laaja kansalaismielipide on sillä kannalla, että tämä on paras malli. Onko täällä joku, joka ei ole sitä mieltä? Hyvä. Ei ole ihan yksimielistä. Mutta valtava enemmistö on sitä mieltä. Jos tämä olisi eduskunta, niin enemmän kuin 5/6 olisi sitä mieltä. Minun käsitykseni kuitenkin on se, ja se, siitä varmasti me kaikki olemme yhtä mieltä, 5/6 täällä on yhtä mieltä, että presidentin vaalitavan radikaali muutos ei ole vain vaaliteknillinen asia. Onko joku eri mieltä? Ei ole. Kun Ranskan malliin viitataan, niin palautanpa mieleen, miksi tällainen kaksivaiheinen suora kansanvaali Ranskaan tehtiin. Se tehtiin siitä syystä, että de Gaulle halusi presidentin aseman korostamista. Erittäin vahvaa presidentin aseman korostamista. Ja kun se oli tällä tavalla korostunut ja korostettu, niin hän saattoi mennä televisioon ja sanoa, että minä olen Ranska. Kyllähän me tykkäämme Koivistosta ja suomalaiset tykkäävät presidentistä ja me olemme kaikki kuningaskansaa. Olemme me. Se näkyy suomalaisten käyttäytymisessä. Me olemme aika pitkälle kuningaskansaa ja me tykkäisimme siitä, että meillä olisi presidentti, joka menisi televisioon ja sanoisi, että minä olen Suomi. Mutta me demokraatit ja me sosiaalidemokraatit aivan erityisesti emme halua hypätä sellaiseen kelkkaan, tai junaan, jonka päämäärää me emme tiedä. Sen takia tämä asia on kunnolla pohdittava. Siihen liittyy erittäin pitkälle meneviä periaatteellisia kysymyksiä ylimpien valtioelinten suhteista. Sellainen presidentti, joka saa suoraan valtuutuksensa kansalta ja jolla on nykyisen presidentin hyvin avoimet, hyvin laajat ja varsinkin useamman kerran valittuna aikaa myöten kertyneet käytännön valtuudet hoitaa maan asioita, on perustuslaillinen monarkki. Tämä on. En toivo tätä sanaa lehtiä. Mä huomasin, kun Teuvo kirjasi heti. Siinä asetelmassa presidentin nykyinen erittäin vahva, demokraattisille valtiolle poikkeuksellisen vahva presidentin asema vieläkin korostuu. Ja tähän on muistettava liittää se, mitä tasavallan presidentti Koivisto on asioista sanonut. Hän on monta kertaa. Sanoisinko toistuvasti, erittäin arvovaltaisilla, niin arvovaltaisilla foorumeilla kuin presidentille on mahdollista, korostanut, että hän tarkastelee tätä asiaa periaatteellisena kysymyksenä ja painottaa sitä, että eräitä presidentin valtaoikeuksia on tarkistettava ja kavennettava. Ja hän on toistanut, että ne kavennukset ja tarkistukset on tehtävä silloin, viimeistään silloin, kun presidentin vaalitapaan seuraavan kerran puhutaan. Hän on maininnut kaksi asiaa. Hän on maininnut tasavallan presidentin oikeuden hajottaa eduskunta. Jos me katselemme viimeaikaista Suomen historiaa, niin eduskunta on hajotettu 70-luvulla kaksi kertaa. Lokakuussa 71 erilaisia syitä on esitelty, mutta voisi sanoa, että ei kovin vakavista poliittisista syistä. Ja 75 toisen kerran ei kovin vakavista poliittisista syistä. Minä en muihin hajotusvaaleihin halua tässä lähemmin mennä. Muun muassa näihin tapahtumiin viittaamalla presidentti Koivisto on halunnut periaatteessa nostaa esille keskustelun siitä, onko tällainen hajotusvalta, näin rajoitukseton hajotusvalta, demokratiaan kuuluva luonnollinen asia. On epäillyt sitä, on halunnut sitä rajattavaksi. Toinen asia, jota hän on halunnut nimenomaan rajattavaksi, on presidentin oikeus erottaa valtioneuvosto tai sen yksittäinen jäsen. Ehkä on todettava, että tästä asiasta juristien asiantuntijoiden kesken ei olla aivan yhtä mieltä. Mutta minä olen sitä mieltä. Minä en ole erityinen juristi enkä erityinen asiantuntija, mutta jonkin verran näissä asioissa kokenut. Olen sitä mieltä, että presidentillä de facto tosiasiassa on se oikeus. Jos jokin pääministeri ryppyilisi eikä suostuisi eroamaan, kun presidentti tällaisen viestin hänelle antaa. Presidentti voi tosiasiallisella käyttäytymisellä johtaa tilanteen siihen, että hallituksen on erottava. Ei siihen monta kuukautta mene, kun sellainen hallitus, jonka presidentti haluaa eroavan, eroaa varmasti. Tämä on eräs seikka, johon presidentti Koivisto on kiinnittänyt huomiota ja halunnut, että kun säännökset ovat vähintäänkin epäselvät, niitä on täsmennettävä. Ja minusta nämä molemmat presidentin vaatimukset ovat aivan oikein. Kun presidentin valtaoikeuksien tämmöiseen avoimuuteen ja en nyt sano rajattomuuteen, mutta avoimuuteen ja pitkälle menevään luonteeseen on liitetty myös halu rajata presidentin toimikausia, on haluttu rajata hänen mahdollisuuttaan antaa muita tämänkaltaisia kysymyksiä. Nämä asiat, nämä periaatteelliset asiat, jotka ovat, joilla on ainakin tämmöinen sisäinen looginen yhteys, jos palaa vähän menneiseen sanankäyttöön, sisäinen looginen yhteys presidentin vaalitapaan, ainakin nämä asiat on nostettava esille silloin, kun presidentin asemaan puututaan. Kun me puhumme, mä puhun nyt vähän pitempään näköjään, mutta kun me puhumme Suomessa siitä, että periaatteessa on laaja kansalaismielipide sillä kannalla, että presidentti pitää valita kaksivaiheisella suoralla kansanvaalilla. Näin tietysti on, vaikka täällä oli muutama vastarannan kiista. Meillä on muitakin asioita vaaliin liittyen, mistä on erittäin laaja kansalaismielipide. Muun muassa siitä, että ennakkoäänestys tulee sallia. Vai mitä? Onko joku vastaan? Ei, kaikki ovat yhtä mieltä. Ranskassa muuten ei ole ennakkoäänestys. Onko joku sitä mieltä, että vaalit voitaisiin ilman ennakkoäänestystä toteuttaa yhtenä päivänä? Ilman ennakkoäänestystä? Oikein, Kimmo. Mutta tämä ei ole mikään, jos me sattuisimme sinun kanssa olemaan tätä mieltä, josta nyt puhutaan erikseen. Mutta tätä mieltä ei ole laaja kansalaismielipide. Joo. Sitten me olemme sitä mieltä laajasti, Kimmo ei, laajasti, että vaalilaskennan täytyy olla sellainen, että se kestää kaikki ylimpien oikeusasteittenkin laskutaitoisten jäsenten tarkastelun. Siinä täytyy olla tarkistuslaskennat, siinä täytyy olla oikeusturva viimeisen päälle. Siitä on kansalaiset hyvin pitkälle yhtä mieltä. Ja hyvät toverit, tämä merkitsee sitä,
että käytännössä, kun viimeisenkin rahtilaivan perämiehen pitää saada äänestää, niin pitää saada äänestää, niin se merkitsee sitä, että ensimmäisen ja toisen kierroksen välinen aika kaksivaiheisessa vaalissa on vähintään 4, mutta todennäköisesti 5 tai 6 viikkoa. Sitten kun 2000-luvulla on meillä tämä kaksivaiheinen suora kansanvaali, tai esimerkiksi vuonna 1994, jos sattuisi käymään niin, että vaalissa toisella kierroksella olisivat vastakkain hyvin erilaisia näkökantoja edustavat ehdokkaat, niin kuin on todennäköistä. Se vaalitaistelu, joka käytäisiin siinä 5 tai 6 viikon aikana, merkitsisi sitä, että molemmat ehdokkaat lyötäisiin ainakin pahasti kuhmuille, jos ei suorastaan verille, toisen leirin toimesta. Sen tiedotusvälineet osaavat, ja sen me opimme siihen mennessä. Toisin sanoen, se rooli, mikä presidentillä nyt on, kaikkia poliittisia ryhmiä kokoavana, isähahmona, sovittelijana, puolueiden yläpuolella olevana valtion päämiehenä, muuttuisi ilmeisesti aika tavalla. Yhdysvalloissa, jossa tämä on perinne, sanotaan, että vaalien jälkeen presidentti tarvitsee 5 vuotta toipuakseen vaalitaistelun vammoista. Kun me suomalaiset olemme hitaampia sekä tässä, ehkä tässä julkisuudella lyömisessä, niin voimme olla hitaampia myös toipumisessa. Saattaisi käydä niin, että presidentiltä menisi vielä kauemmin aikaa toipua siitä, mitä vaalitaistelussa on tapahtunut. Ja joka tapauksessa olisi selvää, että presidentti aloittaisi ja ilmeisesti hoitaisikin virkaansa aivan toisenlaisen ilmapiirin vallitessa kuin tähän saakka valitut Suomen presidentit. Minä mainitsen tämän vain yhtenä yksityiskohtana, mikä liittyy kaksivaiheiseen uuteen vaalitapaan, ja todetakseni sen, että uusi vaalitapa ei, hyvät toverit, ole tekniikkaa, vain tekniikkaa. Siihen liittyy monia ylimpien valtioelinten suhteisiin liittyviä ja presidentin asemaan liittyviä periaatteellisia kysymyksiä, joita vielä ei ole harkittu. Ja minä pyydän anteeksi, että minulla ei ollut mahdollisuutta hihastani karistaa 70 vuoden keskustelun jälkeen 7 päivässä sellaista lakiesitystä, jonka taakse olisi saatu lhes yksituumainen 5/6 eduskunta, niin että seuraava vaali olisi voitu käydä suoralla kaksivaiheisella kansanvaalilla. Se ainakin minulta vaatii aika paljon harkintaa, tulee vaatimaan hallitukselta ja tulee vaatimaan vielä teille. Hyvin perusteellista pohtimista, mihin tällä uudistuksella ollaan menossa. Ja kun tämän sanon, niin en sitä kaksivaiheista vaalia vastusta, vaan olen valmistelemassa sellaista lakiesitystä, joka antaisi mahdollisuuden siirtyä siihen. Nykyisessä vaalitavassa Suomessa on 2 asiaa, jota kansalaiset vieroksuvat, inhoavat. Ensimmäinen on se, että meillä on mahdollisuus käyttää mustia hevosia. Ja toinen on se, että mitä ihmettä ne valitsijat enää kokoontuvat, jos joku ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä tai valitsijamiehistä. Minusta ensimmäisenä vaiheena olisi voinut riittää tämänkaltainen lakiesitys. Ja sellainen nyt on tietysti tulossakin eduskunnassa. Eduskunnassa on tämä 2-lippujärjestelmä, josta erittäin suurella todennäköisyydellä tulee se vaalitapa, jota käytetään tammikuussa 1988. Kiitoksia.
Voitainen sopia, että keskustelussa voidaan käsitellä periaateohjelmaa lukuun ottamatta muut puoluekokouksissa esille tulevat asiat evästyksenä puoluekokousedustajaryhmälle. Voidaan sovittaa. Puheenvuoroja on pyytänyt. Täällä on 3 puheenvuoroa. 4. Maili Mustonen on pyytänyt kohtaan 9, mutta tulkitsisin sen kohtaan 7. Ensimmäinen puheenvuoro.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Tässä meidän varsinaisessa esityslistassa ei todella lukenut ollenkaan tämmöistä kohtaa kuin puoluekokousasiat. Ja puheenjohtaja varmaan nyt sitten ihan oikein tulkitsi. Halusin nimenomaan kohdistaa puheenvuoroni, se sopii hyvin tuohon Matti Louekosken esityksen jälkeenkin puoluekokouksessa tapahtuviin johdon valintoihin. Se osuu erinomaisesti tähän Matin esityksen jälkeen. Matti tuossa useamman kerran viittasi siihen, että julkiset tiedotusvälineet ovat levitelleet sitä ja tätä. Jos me ajattelemme muutaman 10 vuotta vielä eteenpäin, niin meidän tiedonvälityksemme tässä maassa on niin nopeata ja tehokasta, että se nostaa ja pudottaa päivässä sekä ihmisiä että aatteita. Se muovaa puolueen kuvan hyvinkin nopeasti, ellemme me jäsenet itse pidä huolta siitä, miten me valintoja teemme. Eli nykyaika ja tulevaisuus edellyttävät meiltä puolueen jäseniltä huomattavasti vaativampaa analyysiä kaikessa siinä, mitä lähdemme puoluekokouksessa päättämään. Ja ennen kaikkea se vaatii meiltä hyvin tarkkaa mietiskelyä, millaisia henkilöitä valitsemme sekä puolueen johtajiksi että erityisesti puoluetoimikuntaan. En tule tekemään tässä mitään esitystä henkilöistä. Vetoan vain puoluekokoukseen nimenomaan puolueen johdon valinnassa sillä tavoin, että meillä pitäisi puolueen johdossa olla näkyvissä nykyistä enemmän sekä naisten että nuorten osuus ja sitten puoluetoimikunnasta sen verran, että puoluetoimikunta on nimenomaan avainasemassa, kun tulevaisuudessakin päätetään esimerkiksi hallituksen toiminnan seurannasta. Tuosta Louekosken esityksestä nimenomaan kuulimme sen, kuinka tärkeitä asioita tämän puoluekokouksen jälkeen tulee olemaan puoluetoimikunnan käsittelyssä. Siellä tullaan tekemään nimenomaan sitä työtä, jonka avulla tämä puolue voi säilyttää sosiaalidemokraattisen puolueen nimen nimenomaan nykyisen hallituksen aikana. Ja sen takia puoluetoimikunnan jäsenten valinnassa olisi oltava erityisen tarkka. Puoluetoimikunnan jäseniksi ei saisi valita sellaisia henkilöitä, jotka ovat niin monissa muissa tehtävissä, kiireisiä kansanedustajia, ministereitä, taikka muutoin jo osallistuvat niin paljon, että tuo aatteellisen pohjan syvällinen pohdiskelu jokaista ratkaisua mietittäessä jää tekemättä ihan pelkästään ajanpuutteen vuoksi. Sen takia tämä puoli olisi otettava hyvin tarkoin esille. Ja oikeastaan ihan sama pätee tuohon, vaikka periaateohjelmasta keskustellaan erikseen, niin noin yleisesti periaateohjelman tekoonkin. Siitäkin on tullut enemmän tämmöinen tiedonvälineiden eteenpäin kuljettama puolueen PR-paperi. Ei se ole enää sillä tavoin puolueen oma tavoiteohjelma. Siinäkin mielessä puoluetoimikunnan työ on silloin se tärkein työ. Kiitos.
Kiitoksia, toveri Mustonen. Ja varsinaisia kysymyksiä ei tullut, niin että seuraava puheenvuoro on Rauha Toiviaisella Kauklahden TY. Ja Raili Lidenius valmistautuu.
Kiitoksia. Kuuluuko se? Mun asiani koskee eläkeläisten toimeentulon huonontamista, mikä ei ole otettu riittävän hyvin kantaa silloin, kun näitä päätöksiä taas on tehty. Tästä asiasta keskusteltiin Espoon kunnallisjärjestön eläkeläisjaostossa viime torstaina, mihin minä kuulun. Ja viittaan tulopoliittisen toimikunnan lausuntoihin ja Pertti Sorsan lehtikirjoituksiin, joka oli tosi Demarissa pieni kirjoitus, mutta Hustafladitissa oli oikein suuri kirjoitus, mikä sivu. Jossa eläkeläiset joutuu taas maksumieheksi. Pois otetaan kaikki vähennykset, ja nyt eläkeläiset maksaa enempi veroa esimerkiksi 5000 markasta 4-500 markkaa kuin työssä käyvät ihmiset. Nyt Pertti Sorsan kirjoituksen mukaan sosiaalidemokraatit esittää poistettavaksi sairausvakuutuskorvaukset, invalidivähennys, eläketulovähennys, työtulovähennys myös sanottiin. Mikä on kaikki, jos pientä työtä tekee, niin kaikki menee, jotka tekevät vähän mielenterveydeksi tai muuta. Ja jotain muitakin vielä oli, mutta mä en muistanut kaikkia, kun mä tänä aamuna tuolla kirjoitin tätä paperia. Ja laitoin näitä muistiinpanoja. Ja verotuksen epätasaisuus, joka nyt jo on, pitäisi korjata. Siitä ei puhuta mitään. Alarajaa pitäisi nostaa ylemmäksi, ettei menisi veroa ollenkaan. Koska nyt on niin pieni eläke ja siitä otetaan vielä veroa. Ja kuka tulee toimeen 3000 työssä käyvät ihmiset tänä päivänä. Sairaala on paljon enemmän menoja kuin työssä käyvällä terveellä ihmisellä. Nyt eläkkeet on nyt jo köyhyysloukussa. Vielä puhutaan omistusasuntojen verotuksesta, joka on eläkeläisille kylmä suihku niskaan. Meinaako demarit saada äänestämään eläkeläisiä tällä tavalla? Eläkeläisiä ei valita minnekään, jolla pitäisi olla joka paikassa olla yksi eläkeläinen ainakin, eikä semmoinen suuripalkkainen eläkeläinen, mutta voisi olla ihan semmoinen, joka johdattaa koskaan. Tällä tavalla nyt taas mitätöidään edellä mainitussa asiassa. Tällaisia asioita ei pidä hyväksyä. Ja vielä sosiaalidemokraatit esittää tämmöisiä. Ja sairausvakuutuksista johtuvia ylimääräisiä, noista maksuista johtuvia ylimääräisiä menoja on esimerkiksi monet joutuu käyttämään siivoojaa. Ja sanoisin näin, että itse omakohtaisesti tiedän sen, että koska olen allerginen kumille ja hartseille, mä joudun saan 2000 markkaa, 20 000 verovapaata ja 3/4 palkkaa. 66. Siitä mun täytyy maksaa kaikki siivoukset, mitä mulla kotona tehdään. Koska mies on invaidi ja minä olen invaidi. Mulla täytyy aina olla 50-100 markkaa kädessä antaa sitä rahaa, joten mä saan jonkun tekemään. Ja kuitenkin pitää olla puhdasta, koska on tuommoiset allergisuudet ja astma. Ja ehdottaisinkin, että puolueen toimikunnassakin pitäisi olla joku eläkeläinen, mutta siellä ei varmaan ole ketään eläkeläistä, joka valmistelisi siellä näitä asioita eläkeläistä. Ja sitten kun tulee tuo äänestyksen aika, ei ollut nytkään uudella maalla ketään eläkeläistä siellä. Että eikö tällaisia voida ottaa, että samalla kun nuoret otetaan etuoikeudet, että otetaan ainakin yksi nuori tai joka on näin. Otettaisiin eläkeläisiä. Työssä käyvät kirjoittavat, että ajavat eläkeläisten asioita. Mutta kun tulee se aika, niin ei ole yhtään niitä kuka ajaisi. Ja tämän takia ollaan huolestuneet eläkeläisjaostossa Espoossa, kunnallisjärjestön eläkeläisjaostossa. Ja pyytäisin, että otettaisiin tosissaan nämä eläkeläisasiat ja kirjoitettaisiin vähän lehdissä, niin eikä ruveta huonontamaan niiden toimintaa. Tämä terveys kaikki, jotka on jossakin nyt näissä toimikunnissa. Että ajakaa, älkääkä vielä ottako niitä pois, ette saa kyllä niitä äänestämään. Kiitos.
Kiitoksia. Seuraavaksi Raili Lidenius ja Markku Tyynelä valmistautuu.
Hyvät toverit, tarkoitukseni on aivan muutamalla sanalla puoluetoimikuntaa evästää tästä verouudistuksesta, koska minun mielestäni tämä verouudistus, joka nyt tällä hetkellä on tekeillä, se vaikuttaa siltä, että se suosii suurituloisia. Se pienentää marginaaliverotusta ja se vähentää vähennyksiä. Harkitkaa tarkoin silloin, kun tämä esitys on lopullisessa muodossaan, missä muodossa annatte sen eteenpäin. Ei muu.
Saanko mä pienen kommentin tähän vielä sanoa?
Kiitoksia. No, aivan lyhyt.
Sanoisin vaan näin, että harkitkaa ennen kuin teette tämmöisiä muutoksia vielä kerran, että nämä on tehty nyt hätiköiden nämä, mitä täällä on tehty näitä päätöksiä. Eikä otettu ihan sitä eläkeläistä. Se on
mitä
niin
päätöksiä on tehty?
Kiitoksia. Markku Tyynilä ja Sirkka Lehtinen.
Toveri puheenjohtaja, se ei tietenkään ole oikeusministeriön, varsinkaan sen virkamiehille, kovin suureksi kunniaksi, että tämmöistä paperia ei tuotu, kun ministeri sitä pyysi, koska eihän se mikään yllätys ollut, että semmoista tullaan pyytämään, mutta ehkä kuitenkin täytyy todeta, että saattaa olla, että on isänmaalle onneksi, että tässä asiassa saatiin lykkäystä aikaan. Nyt jos todella ei ole varmaa tietoa siitä, tai että jos todella on semmoinen mahdollisuus olemassa, että Koivisto ei asettuisikaan ehdokkaaksi, tai jos sellainen mahdollisuus olisi on ollut olemassa, niin silloin olisi melkoista kevytmielisyyttä olla lähteä muuttamaan tätä vaalitapaa, koska silloin olisi saatu Holkeri presidentiksi jo tällä kerralla. Ja uskoisin kyllä, että kunnianarvoisa pääministerimme hyvin tarkkaan tässä laskeskelee, että mitä kaikkea tämä poliittinen ura hänelle vielä suokaan ja millä keinoilla sitä voitaisiin edistää. On selvä, tietysti selvästi sanottava, että presidentin vaalitapa ei saa olla perustua tällaisille taktisille laskelmille, mutta ei kai vaadita kovin suurta päättelykykyä, kun jos laskee, että minkä takia esimerkiksi Holkeri tai kokoomus kovin mielellään vaadita tätä muutosta, että siinä kyllä varmaan on jonkinlaisia tällaisia taktisia laskelmia ja minkä takia esimerkiksi Väyrynen suhtautuu siihen happamasti. Ja sosiaalidemokraatitkin varmaan suhtautuvat siihen kovin mieluisesti sen takia, että on sellainen ehdokas, joka varmasti menestyy tässä kansanvaalissa. Mutta hyvät toverit, voi olla, että meillä on ennen pitkään sellainen ehdokas, joka ei ehkä menestykään tällaisessa vaalissa, kannattaisi ehkä ajatella tätä ihan vähän pidemmän päälle ja isänmaan edun nimessä. Mä jotenkin toivoisin, että niin väistämättä kun ollaan tässä lehdistön ajamana ajautumassa tähän ranskalaiseen kaksivaiheiseen kansanvaaliin, niin ei ehkä kannattaisi niin hirveän innostuneita olla siitä kuin joskus ainakaan täällä sosiaalidemokraattien piirissä.
Kiitoksia. Tässä on sovittu, että Louekoski kommentoi nämä lopuksi sitten. Otetaan nämä kaikki puheenvuorot, mitä nyt on. Sirkka Lehtinen ja Juha Jaatinen valmistautuvat.
Puheenjohtaja, oliko kysymyksessä Leskinen vai Lehtinen?
Lehtinen on. Leskinen, anteeksi, minä luin väärin.
Hyvä nuori puheenjohtaja, hyvä toveri. Meillä aktiivisille puoluejäsenille on itsestään selvä asia, että SDP on puolueena rauhan liike ja sinänsä ohjelmallaan rauhan työtä tekevää. Kuitenkin erään tutkimuksen mukaan kansalaisten käsitys on, että järjestöt toimivat Suomessa rauhan puolesta. Puolueilla ja AY-liikkeillä on vähiten rauhaa edistäviä vaikutuksia. Tuntuu siltä, että olemme liiaksi hallinnollistaneet myöskin ulkopolitiikan ja siihen liittyvän rauhantyön. Olemme tyytyväisenä valtuuttaneet rauhantyön ja ulkopolitiikan hoidon ja sen keskustelunkin siitä presidentille ja ulkoministerille. He tekevät kyllä hyviä esityksiä sekä pohjoismaisella tasolla että laajemminkin. Mutta liikkeessämme rauhantyö ei näy. Ehdotankin, että puoluekokousmarssissa niin banderollit rauhan puolesta ja ydinasevapaa Pohjolan puolesta olisivat näkyviä ja keskeisellä sijalla. Kannatuksen lisäämiseksi ja nuorison mukaan saamiseksi ja aatteen näkymiseksi tältä puolelta.
Kiitoksia. Juha Jaatinen ja seuraavaksi Timo Saksa.
Niin, hyvät toverit, sovituista menettelytavoista poiketen minä tulin tänne puhumaan, koska en halua esiintyä minään anonyyminä äänenä, että kaikki voit sitten panna naaman mieleen. Ensinnäkin puuttuisin tähän presidentin vaalitavan uudistamiseen, jossa ministeri Matti Louekoski hyvin useasti vetosi yleiseen mielipiteeseen, niin totesin vaan lyhyesti sillä lailla, että yleinen mielipide Suomessa on kyllä sitä mieltä, että sosiaalidemokraattia ei tarvita. Suurin osa Suomesta on porvareita. Voitaisiin lopettaa tämä puolue yleiseen mielipiteeseen vedoten. Matti itse sanoi perustelut siihen, minkä takia tätä kaksivaiheista kansanvaalia ei tarvita, joten mun ei siihen tarvitse puuttua. Mutta sitten tähän varsinaiseen asiaan ilkeilyn jälkeen. Niin nyt vasta ilmestyneessä tutkimuksesta, jossa oli hyvin yllättävät tulokset, todettiin, että nuorten äänestysaktiivisuus oli laskenut rankasti. Ja kun sitä tutkimusta analysoitiin vähän tarkemmin, niin tultiin siihen tulokseen, että jostakin syystä niin nuoret eivät koe sitä, että, tai eivät koe näin, että puolueet ajaisivat heidän asioitaan. Ja tässä myöskin tultiin siihen johtopäätökseen, että tällaiset kampanjat, mitä esimerkiksi nyt Sosten puolue, tai lähinnä Nuorisoliitto Sosten puolueen myötä myönteisellä rahallisella tuella, kampanjoi tällaisella mainoskampanjalla, oletko sossu, rasse vai possuko, niin kai sitä olla. Niin niillä ei ole suurtakaan merkitystä nuorten äänestysaktiivisuuteen, vaan nimenomaan tarvitaan politiikan sisältöä. Ja nyt kun tämä on sellainen tilaisuus, tämä piirikokous, jossa on, myöskin saa sitten puhua näistä puoluetoimikuntapaikoista, niin minun nähdäkseni sen, että Sosten puolueen politiikassa näkyy sellainen politiikan sisältö, mikä nuoria kiinnostaa, vaatii sen, että puoluetoimikunnassa myös on nuori, aivan sellainen oikea, käsin kosketettava nuori ihminen. Tämä asia kyllä mun mielestä on helkkarin tärkeä, koska kyllä tulevaisuudenkin äänestäjiä tarvitaan. Ei nämä samat äänestäjät täällä loppuun seuraava sata vuotta ole, vaan nimenomaan kyllä Sosten puolueen olisi saatava lopultakin se luottamus nuorten silmissä ja nimenomaan tällä politiikan sisällöllä, ei millään vippaskonsteilla, mitä tässä on yritetty viime aikoina. Ei sinänsä, että epäilisin, että vanhemmilla puoluetoimikunnan jäsenillä olisi pahan tahtoisuutta nuorisoa kohtaan. Että he niin kuin katsoisivat, että nämä nuoret on sellaisia, joille täytyy järjestää hankaluuksia ja ikävyyksiä. Yksinkertaisesti on kysymys siitä, että vanhemmat puoluetoimikunnan jäsenet, toverit, eivät tiedosta nuorten ongelmia. Vaikka heillä on nuoria lapsia ja varmasti monella on heistä nuoria lapsia, niin he eivät kuitenkaan tiedosta sitä, sanoisinko niin kuin perskohtaisesti näitä nuorison ongelmia. Ja eivät varmasti sitä tahallaan tee. Ja tämänpä takia, kun sitä tässä kaikki odottavat, niin minulla on yksi nimikin tähän nuoreksi puoluetoimikunnan jäseneksi ja hän on ansiokas Nuorisoliiton puheenjohtaja Juha Eskelinen, joka seuraavassa esitysliiton kohdassa pitää sitten alustuksen tästä periaateohjelmasta. Kiitoksia.
Kiitoksia Timo Saksa ja seuraavaksi Arja Puurola.
Joo, hyvät toverit. Mielessäni on kaksi asiaa ja niistä ensimmäisen sanon tässä heti alkuun.
Olisiko työjärjestyspuheenvuoro? Minulla oli kyllä ilmeisesti ensin, jos mä en väärin.
Joo.
Oliko
Timo
näin?
Saksa ensiksi.
Anteeksi, sitten minä häivyn. Anteeksi.
Joo, kiitoksia hyvät toverit. Tuossa piirin puheenjohtaja alkupuheenvuorossaan mainitsi, että piiri on ottanut kantaa puolueen puheenjohtajakysymykseen ja puolueen toimikunnan tai varapuheenjohtajaksi puoluetoimikunnassa. Ja jätti ainakin mainitsematta, tai mä en kuulu, että olisi piiri tuosta puoluesihteeristä tehty mitään päätöksiä. Ja esittäisin, että menettelytapa valiokunta pohtisi tätä asiaa, ja tuon tässä pari nimeä esiin, eli tämmöinen vahva työläistausta, Reijo Lindroos ja Pekka Ruotsalainen olisivat esillä.
Kiitoksia. Saimme kaksi uutta nimeä puoluesihteeriehdokkaaksi. Nyt Arja Puurola ja Irene Kodimäki valmistautu. Voidaanko sopia, että jos joku vielä haluaa puheenvuoron tähän kohtaan 7 toisisen nyt. Meillä alkaa ruokailu kello 12, että jos vain on mahdollista, niin saataisiin keskustelua. Siihen mennessä päätettyä.
No niin, hyvät toverit, nyt pääsen uudestaan vauhtiin. Ilmeisesti kirjoittelin tuolla tätä puheenvuoroa sen verran innoissani, etten huomannut äsken tuota järjestystä. Olen siitä pahoillani. Ja tosiaan kaksi asiaa mulla on mielessäni. Toinen koskee toimikunnan, puoluetoimikunnan nimityksiä tai ehdokkaita ja valittavia jäseniä sinne. Mielestäni puoluetoimikunnan jäsenen tulee olla kentän edustaja. Olemme Keravan työväenyhdistyksessä kuukausikokouksessa käsitelleet asiaa ja siellä olleiden tovereiden mielestä tämä valintakriteeri on tärkeä. Siis kentän edustaja, ei tällä kertaa kansanedustaja ehdokas. Siitä huolimatta meidän uusmaalaisten ehdokkaana on kansanedustaja. Olen huomannut tänään lehdistä, että muissa piireissä käytäntö on ollut toinen. Toivoisin, että kun kokonaisuutta puoluetoimikunnassa katsotaan, niin tämä kokonaisuus painottuu siten, että myös tämä kentän edustus tulee näkyviin, joko ehkä sitten muiden piirien kautta. Toinen puoluetoimikunnan jäsenyyskriteeri on mielestäni se, että siellä täytyy olla suhteessa miehiä ja naisia samassa suhteessa, mitä meillä on myöskin jäsenkunnassa tällä hetkellä. Ei ole ulospäin hyvän näköistä, jos meillä on hyvin voimakkaasti vain toista sukupuolta miehiä tuolla päättävissä, puolueen päättävissä korkeimmissa elimissä. Ja nyt sitten tähän toiseen asiaan, johon sain kimmokkeen tuosta äskeisestä eläkeläispuheenvuorosta ja verouudistuksesta. Minä vaadin verouudistusta. Meillä on mahdoton verolainsäädäntö. Se on epädemokraattinen, se on epäoikeudenmukainen. Yli 70% valtion verotuksesta tulee yksityisten ihmisten pusseista. Sen sijaan yritysverotukseen ei ole meillä viimeisten vuosien aikana puututtu. Myös kunnallisverossa yli 69% tulee luonnollisilta palkansaajilta. Toinen epäkohta meillä on kunnallisveron ja valtionveron välinen suhde, nimittäin progressiivisuudessa. Alimmissakin tulonansaitsijaryhmissä tuollaista alle 25 000 markkaa vuodessa ansaitsevilla, heillä kunnallisvero on jonkun verran pienempi kuin muilla. Mutta siitä eteenpäin kaikissa tulonansaitsijaryhmissä me maksamme noin 12% kunnallisveroa tasaisesti, myöskin kaikkein korkeampipalkkaiset. Ja minusta kunnallisveron pitäisi olla ihmisen varallisuutta kokonaisuudessaan arvioiva ja progressiivinen. Ja sitten tähän vaikeaan kysymykseen, eläkeläisten verotukseen. Meillä on 891 000 henkilöä Suomessa eläkeläisenä ja heidän keskimääräinen ansionsa on 33 000 markkaa vuodessa. Heidän antamansa verotulot valtiolle merkitsevät 8% kaikista verotuloista. Maatilatalouden harjoittaja maksaa vähän yli 40 000 markkaa vuodessa tai ansaitsee vähän yli 40 000 markkaa ja heidän verotulonsa valtiolle ovat 3,7%. Se ansaitsevat 40 400 markkaa vuodessa keskimäärin ja kuitenkin verotus kohtelee heitä hyvin hyvin lievästi. Mielestäni eläkeläisten ansiotasoa voidaan korjata muilla toimenpiteillä kuin verotuksen avulla. Verotuksen yksinkertaistaminen todennäköisesti auttaisi myös heitä, niin kuin kaikkia palkansaajia. Joten toivon, että puolueemme päättävät henkilöt tosissaan paneutuvat verouudistukseen ja tekevät siitä tavalliselle ihmiselle oikeudenmukaisemman ja yksinkertaisemman. Kiitos.
Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro Irene Korimäki ja Seppo Puhakka valmistautuu.
Rakkaat toverit, minä mietin tässä jälleen kerran, kun luin näitä meidän sanomalehtiämme, kun puhuttiin tästä nuorten äänten romahdusmaisesta laskusta, joka varsinkin kohdistui vasemmistopuolueisiin. Että millä ihmeen konstilla me löydettäisiin semmoinen poppakonsti, että ne nyt uskoisi Suomen suurimpaan puolueeseen, kun se on niin hirvittävän hyvä puolue ja sillä on ollut niin kamalan vaikeeta, mutta nyt sillä on vähän helpompaa, kun se on saa olla hallituksessa ja niin edespäin. Niin sellaistahan ei ole olemassa, sellaista taikakivää. Jos olisi, niin uskoisin, että ainakin se olisi löydetty tämän valittamisen, vuosikausien valittamisen jälkeen. Joten muutos on lähdettävä jostain muualta. Eikä se lähde yhtään mistään muualta kuin esimerkiksi tästä kokoussalista, puoluetoimikunnasta, tai vaikkapa Juupajoen työväenyhdistyksen nuorisojaoston kuukausikokouksesta, jossa ne kaksi innokasta 35-vuotista aktivistia kokoontuvat kuukausittain. Mutta minä uskon, että voidaan myös tehdä tämän asian hyväksi, muuten en seisosi tässäkään. Ja yksi näistä on se, että sellaisiin elimiin, jossa todella päätetään asioista, jossa luodaan sitä linjaa, niin saataisiin oikein todellisia nuoria, jotka ovat olleet rohkeita ja seisseet niiden asioiden takana, mitä pitävät oikeina, ja jopa uskaltaneet sanoa sen ääneen. Siksipä minun mielestäni Juha Eskelinen, jonka olen tuntenut vuodesta 1975, joka on uskollisesti aina ollut, kaikkihan me olemme kerran, kun olemme olleet nuorisoliittolaisia, tulemme aina olemaan nuorisoliittolaisia, sehän on niin kivaa, niin hän on sitä ollut, ja hän varmasti uskaltaa avata suunsa myös puoluetoimikunnassa. Ei pidä ollenkaan luulla, ettei näin kävisi. Ja myöskin minä haluaisin puolueeseemme johtoon sellaisia henkilöitä, jotka tavallaan keventäisi tätä suomalaista keskustelu, poliittista keskusteluilmapiiriä, joka on todella ahdistava tällä hetkellä. Eihän täällä uskalla kohta sanoa yhtään mitään, ja jos sanoo, niin sitä pitää selitellä. Sen takia naiset tässä suhteessa ovat edellä miehiä. Ehkä heillä ei ole niin paljon menetettävää poliittisessa pelissä, kenties. Siksi toivoisin, että sinne myöskin otettaisiin rohkeita naisia, ja eräs heistä on Vappu Taipale, jota minä olen henkilökohtaisesti kunnioittanut erittäin paljon ja tulen kunnioittamaan hyvin paljon. Ja minä haluaisin esittää, koska Matti Louekoski on kuulema luvennut kommentoida, niin minä haluaisin häneltä toivoisin häneltä rohkean analyysin siihen, miksi hän näkee, että suomalainen sosiaalidemokraattia tällä hetkellä on kannattajakunnaltaan ainoastaan keski-ikäistä, hyvätuloista ja itseensä helvetin tyytyväistä jengiä.
Ei pidä paikkaansa.
Kiitoksia. Seppo Puhakka. Ja Jarkko Rahkonen valmistautuu.
Omalta kohdaltani toverin puheenjohtaja, kohdallani ei ollut mikrofonia, jotenka miellyttävää tulla tänne. Puuttuisin Sirkka Leskisen esittämään kohtaan, joka liittyy tähän rauhanmarssikysymykseen, myöskin puoluekokousmarssiin, rauhan osuuteen. Nyt on tilanne nimittäin sen kaltainen, että ei enempää marssipäällikkö Puhakka kuin vastaava toimitsija Vartokaan puoluetoimistossa pysty tätä kysymystä välttämättä ratkaisemaan. Ellei sitä impulssia tule, kuten nyt tässä tapauksessa näyttäisi tulevan, niin teiltä itseltänne. Eli että kaiken kaikkiaan kaikki marssitoiminta, jota tässäkin puolueessa on aikoin alusta alkaen toteutettu, niin on ollut siinä määrin vähän virheellistä, että josta olen yrittänyt eri paikoissa puhua, on ollut se, että me teemme tällaisia teknisiä tapahtumia, kuten puolueosastoimme kokouksista alkaen, niin myöskin puolueemme marsseista. Eli että itsestäänselvyytenä pidetään sitä, että Puhakkani järjestää, itsestäänselvyytenä pidetään sitä, että siellä on 5 soittokunta, ja itsestäänselvyytenä pidetään sitä, että sinne tulee myöskin riittävä määrä tovereita marssimaan. Mutta siinä vaiheessa, kun pitäisi miettiä tätä sisältöä, jonka Sirkka Leskinen ansiokkaasti puuttuu, niin sitä keskustelua ei jaksatakaan enää käydä. Eli että kun viime vuosina on rauhanmarsseja järjestetty myöskin täällä Helsingissä, aikaisemmin hyvin suurillakin menestyksellä, niin viime vuosina on ollut havaittavissa se, että ainoastaan koululaiset tai opiskelijatahot ovat niitä, jotka ovat tuoneet julki itseään erilaisilla tunnuksilla. He ovat puuttuneet tähän itse asiaan, eli tähän rauhan kysymykseen, tuomalle sitä aatetta ja ideologiaa omilla tunnuksillaan esille. Se, että se olisi tapahtunut järjestöjen toimesta, niin sitä ei ole mielestäni tapahtunut ainakaan kovinkaan voimakkaassa määrin. Ja siinä mielessä esitän nyt piirikokouksille, toverit teille ja edelleen kotiin vietäväksi, terveisiä tästä tulevan puoluekokousmarssin osalta ja tulevan piirijuhlan osalta, joka pidetään Porvoossa 38. että tehkää te siellä omissa osastoissanne niitä kylttejä ja panneroleja, joita te sitten myöskin kannatte. Muuten tämä homma ei lähde liikkeelle. Puoluekokouksen marssi on jäsenkohtainen tapahtuma. Se on jäsenille tarkoitettu tilaisuus, ja puoluekokousmarssi on sellainen, joka ei lähde liikkeelle sunkaan siitä, että puoluetoimikunta päättää marssia, vaan se, että Sipoon työväenyhdistyksen ja sosiaalidemokraattien toverit ovat päättäneet näin, ja eri puolilla Uuttamaata ollaan päätetty näin. Tämmöinen improvisointi uupuu meiltä. Meiltä uupuu rohkeutta ja uudistusmieltä tässä asiassa. Juupajoen työväenyhdistyksen nuorisojaoston jäsenelle sanoisin, että sen talon omistaa nuortenpuolista keskusliitto, jonka hankitti 5 vuotta sitten valtionavustuksella hyvät uunit ja hellat. Talo on erittäin lämmin ja käyttökelpoinen, joten toivoisin, että nuoriso-osastossa olisi enemmänkin jäseniä. Ja puoluesihteeri keskusteluun toteaisin omana esityksenä sen, että toivoisin, että menettelytapa valiokunta päätyisi ehdotuksessaan toveri Paavo Lippuseen. Kiitoksia.
Kiitoksia Seppo Puhakalle. Jarkko Rahkonen seuraava ja Kimmo Järvinen valmistautuu.
Toveri puheenjohtaja, oli todella ilo kuunnella Matti Louekosken asiallista, johdonmukaista ja valaisevaa poliittista tilannekatsausta. Siinä viimeistään tuli esiin, mitä tämän hallitusratkaisun hyväksi etukäteen porvarit olivat jo päättäneet tehdä. Ja uskon, että näiden viimeaikaisten tietojen valossa ei tässäkään tilaisuudessa ole yhtään, joka arvostelisi sitä hallitusratkaisua, johon sosiaalidemokraatit ovat nyt menneet. Ja samoin Matti totesi, että tätä hallitusta pitää seurata tarkasti, mitä se tekee, ja arvostella, kun on arvostelun paikka, ja sitten tulosten pohjalta lopullisesti nähdään? Oliko tämä ja millainen hallitusratkaisu?